Tervetuloa uuden Murhasta tuli podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain true crime-tapauksesta, johon podin nimenkin mukaan liittyy murha. Toki tällä viikolla me tehdään poikkeus ja tässä jaksossa ei olekaan ollenkaan henkirikosta. Toki sellaisen mahdollisuus oli tämän koko tapauksen aikana todella suuri. Sisältövaroituksena, että tässä jaksossa käsitellään lapseen kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Haluaisin muistuttaa vielä, että maanantaina ilmestyi ensimmäinen osa Perhe Murdoch-sarjaa, ja ensi maanantaina se sitten jatkuu. Siitä on tullut kivasti jo palautetta, ja mä toivonkin, että muutkin ihmiset tykkää siitä ja haluaa syventyä siihen juttuun yhtä syvällisesti kuin minä. Mutta sen pidemmittä puheitta mennään nyt tämän viikon jakson pariin. Multa on hiljattain toivottu kahden tyyppisiä jaksoja. Tapauksia kadonneista henkilöistä ja sellaisia jaksoja, jossa olisi edes joskus jokseenkin onnellinen loppu. Se on totta, että true crime podcastit harvoin päättyvät onnellisesti uhrin tai omaisten kannalta, mutta näitäkin tapauksia löytyy. Mietin pitkään, millaisen jutun haluaisin tehdä, ja päädyin sitten kidnappaustapaukseen, jossa uhri löytyisikin elossa. Mielessä kävivät paljon huomiota saaneet tapaukset, kuten Elizabeth Smart, J.C. Duggard, John Broberg ja Elizabeth Fritzl. Kuitenkin nämä tapaukset tuntuivat niin läpikäydyiltä, että en nähnyt oikein mitään uutta annettavaa kuuntelijoille, joka on aina yksi prioriteeteistani. Tapauksia selatessani tuli kuitenkin vastaan tapaus, minkä aionkin tänään käydä läpi. En löytänyt tästä tapauksesta suomalaisia podcast-jaksoja, ja tapaus oli myös itselleni ennalta tuntematon. Tapaus myös herättää mielenkiintoa kidnappatun psykologiaan, ja haluan sitä myös vähän käydä läpi. Mutta nyt höpinät sikseen, ja mennään Sean Hornbeckin ja Ben Ownbin kidnappauksiin. Vaikka sanoin, että tapauksessa on onnellinen loppu, on se kuitenkin subjektiivista, sillä onnellisin loppu olisi tietenkin ollut, jos näille kahdelle pojalle ei olisi ikinä käynyt mitään. Mutta käytän sanaa onnellinen siinä kontekstissa, kun true crime-tapauksessa onnellisen voi ymmärtää. Mutta aloitetaan nyt ihan alusta ja siirrytään vuoteen 2002. Sean Hornbeck oli tuolloin ihan tavallinen 11-vuotias poika. Hän eli äitinsä, isäpuolensa ja kahden siskonsa kanssa Richwoodissa, Missourissa. Richwood ei ole oikeastaan kaupunki, vaan sitä kuvaillaan kunnallishallinnottomaksi alueeksi. Tällaiset alueet ovat usein hyvin vähän asuttua ja todella kaukana kaikesta muusta. Esimerkiksi Richwoodsissa ei ollut kouluja kuin 8. luokkaan asti, jonka jälkeen lasten oli mentävä lähimpiin kaupunkeihin suorittamaan loput opinnoistaan. Vuonna 2020 alueen väkiluku oli vajaat 1500 asukasta, joten siis mistään metropolista ei ole kyse. Seanin biologinen isä ei ollut oikeastaan pojan elämässä ollenkaan. Isä joutui vankilaan Seanin ollessa vasta vauva. Isäpuoli Craig oli Seanin elämässä ihan tämän vauva- ja taaperovuosista asti, ja sekä Craig että Sean pitivät toisiaan isänä ja poikana. Ilmeisesti Craigin oli tarkoitus adoptoida Sean, mutta prosessia ei oltu vielä viety loppuun Seanin kidnappauksen aikaan, joten hän käytti vielä biologisen isänsä sukunimeä Hornbeck. Isäpuoli ja äiti menivät naimisiin 1990-luvun puolivälissä, ja äiti Pam otti silloin uuden miehensä sukunimen Akers. Seanilla oli hyvin tyypillinen ja onnellinen lapsuus. Vuonna 2002, kun Sean oli tosiaan 11-vuotias, oli hän ja hänen vanhempansa yhdessä päättäneet Seanin kotiintuloajaksi kello 17. Sean, kuten useat lapset ja nuoret, kuitenkin joskus vähän venytti rajojaan kotiintuloaikojen suhteen. Ainakin itse myönnän myös tehneeni juurikin näin. Sean saattoi tulla kotiin 10-20 minuuttia myöhemmin, ja vanhemmat antoivat tällaisten pienten venymisten tulla ja mennä. Lokakuun 6. päivä Sean pyysi vanhemmiltaan, saisiko hän ajaa upo uudella pyörällään, jonka Greg oli hänelle juuri hankkinut, ystävänsä luokse viettämään aikaa. Vanhemmat suostuivat ja muistuttivat vielä kotiintuloajasta. Sean ei kuitenkaan mennyt ystävänsä luokse, vaan pyöräili niin sanotusti kylille, ja hänet havaittiin päivän mittaa pelaamassa esimerkiksi koripalloa ja ostamassa karkkia kaupassa. Taas kerran osaan kyllä hyvinkin samaistua tähän. Sean oli jo matkalla kotiin, pitkin tuttua, vähän syrjäisempää tietä, joka oli hänen vanhempiensa hyväksymä reitti. Sean oli kulkenut tällä tiellä kymmeniä, ellei satoja kertoja itsekseen. Hän polki uutta limenvihreää pyöräänsä, kunnes tunsi ison törmäyksen pyöränsä perässä. Sean kaatui maahan ja huomasi, että valkoinen rekka oli törmännyt häneen. Autosta nousi mies, joka riensi Seanin luokse ja kysyi, oliko tällä kaikki kunnossa. Mies vaikutti huolestuneelta. Sean ei kerennyt kunnolla edes rekisteröimään, mitä oli tapahtunut, kun mies jo nappasi hänet kantoon ja heitti hänet tämän lava-auton tai rekan lavalle. Hän kertoi pojalle kylmäävät sanat. Sori, olit vain väärässä paikassa väärään aikaan. Sitten hän kaasutti pois Sean mukanaan. Seanin vanhemmat eivät huolestuneet vielä kello 17, kun Sean ei ollutkaan kotona. Olihan ihan normaalia, että poika oli hieman myöhässä kotiintuloajastaan. Lisäksi en usko, että Seanilla oli mukanaan esimerkiksi matkapuhelinta, jos hän edes omisti moista, sillä vuosihan oli vasta 2002. Ehkäpä poika olisi vain unohtanut katsoa kelloon. Kun Sean ei ollut vielä kotona 17.45, lähtivät Pam ja Craig ailemaan ympäriinsä ja etsimään Seania paikoista, jossa tiesivät tämän viettävän aikaa. Molemmat vanhemmat tiesivät, että jokin oli vinossa ja Seanille oli varmasti sattunut jotain. Vanhemmat myös tekivät listan Seanin kavereista ja paikoista, missä hän voisi olla, ja alkoivat sitten soittelemaan. Tässä kohtaa selvisi, ettei Sean ikinä ollut mennytkään tänne ystävänsä kotiin asti. Samaan aikaan, kun vanhemmat etsivät kuumeisesti poikaansa, Seanin kidnappaaja vei hänet noin 65 kilometrin päähän asuntoonsa St. Louisin kaupungissa. Tuona iltana mies raiskasi ja pahoinpiteli Seania useita tunteja. En aio tuon enempää kuvailla Seanin kokemaa seksuaalista väkivaltaa, mutta sitä tulisi jatkumaan koko sen ajan, kun Sean oli vangittuna. Ensimmäisen kuukauden aikana, kun Sean oli vangittuna, hänen kidnappaajansa piti häntä fyysisesti sidottuna joko huonekaluihin tai itseensä. Lisäksi hän käytti erilaisia keinoja, jolla saisi murrettua nuoren pojan mielen täysin. Mies esimerkiksi herätteli Seanin unesta noin 45 minuutin välein ja piti tätä sekä fyysisesti että henkisesti niin uupuneena, ettei poika jaksanut taistella häntä vastaan. Lisäksi joka ilta ja aamu hän pakotti Seanin lupaamaan, ettei tämä yrittäisi karata, huutaa tai taistella vastaan. Jos Sean tekisi, niin tappaisi mies sekä hänet että hänen perheensä. Kun mies lähti töihin, hän sitoi Seanin kiinni ja palasi aina lounastauollaan päästämään pojan vessaan ja antamaan tälle ruokaa. Öisin hän pakotti Seanin nukkumaan hänen vieressään, ettei poika edes voisi ajatella pakenemista. Kuka sitten oli tämä kidnappaaja? Seanin kaapannut mies oli nimeltään Michael Devlin. Hän oli Seanin kidnappatessaan 36-vuotias. Michaelin ollessa lapsi, hänet adoptoitiin tällaiseen suureen perheeseen ja hän sai adoption myötä 5 uutta sisarusta. Muuten Michaelin lapsuus oli myös äärimmäisen normaali. Hän ei kärsinyt seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai väkivallasta yleensäkään. Michael päätyi työskentelemään paikalliseen pizzeriaan nimeltä Imos Pizza, ja hän työskenteli myös osa-aikaisesti paikallisessa hautaustoimistossa. Ollessaan teini-ikäinen, Michael huomasi olevansa kiinnostunut nuorista pojista. Hän yritti käyttää hyväkseen nuorta poikaa, mutta se jäi onneksi vain yritykseksi. Michael ei ollut kuitenkaan tyhmä, joten hän piti huolen, ettei tämä puoli hänestä näkynyt ulkopuolelle. Hän valitsi työskennellä paikoissa, joissa hänen ei tarvitsisi olla tekemisissä lasten kanssa, ja yritti näin hallita pakottavia tarpeitaan. Kuitenkin suljettujen seinien sisällä hän kulutti lapsipornoa ja haaveili synkistä fantasioista, johon kuuluivat nuoret pojat. Michaelin ystävä kertoi myöhemmin, että Michael oli ennen vuotta 2002 hyvin tavallinen ja sosiaalisesti niin sanotusti normaali. Hän tykkäsi viettää aikaa ystäviensä kanssa, mutta kaikki muuttui, kun Michaelilla todettiin diabetes ja häneltä jouduttiin amputoimaan 2 varvasta sen johdosta tuolloin vuonna 2002. Sen jälkeen Michael muuttui vetäytyväksi ja hiljaiseksi ja lopulta päätyi kidnappaamaan Sean Hornbeckin. Mulla on itsellä myös diagnosoitu diabetes muutaman vuoden sisään, mutta en ole ainakaan vielä reaktiona siihen kaapannut ketään. Joten tämä diabeteshomma kuulostaa itsestä lähinnä huvittavalta tekosyyltä, mutta ei siitä sen enempää. Noin kuukauden vankeuden jälkeen Michael päätti jättää Seanin vapaaksi asuntoon, kun hän meni itse asioille. Kun hän palasi, oli Michael jopa yllättynyt siitä, että Sean oli edelleen talossa. Hän oli odottanut Seanin pakenevan. Poika istui sohvalla ja pelasi videopeliä. Seanin silmien valo oli sammunut ja hän vaikutti olevan täysin murtunut. Tämä raivostutti Michaelia. Osa miehen fantasiaa oli juuri se, että lapset taistelivat vastaan, mutta eivät mahtaneet mitään. Devlin jopa veti esiin aseensa ja osoitti sillä Seania, toivoen saavan jonkinlaisen reaktion pojassa, mutta Sean tuijotti vain hyvin flegmaattisesti kidnappaajansa. Tämä ei sopinut ollenkaan Michaelille, joten hän nappasi Seanin ja raahasi tämän autoonsa. Hän tiesi, että hänen tulisi tappaa Sean ja hankkiutua näin eroon todisteista. Pojasta ei ollut enää mitään hyötyä hänelle, jos hän ei pelännytkään. Mies päätyi ajamaan pitkän aikaa ja Sean kerkesi jo ajattelemaan, että mies ehkä veisi hänet kotiin. Michael kuitenkin ajoi autonsa syrjäiselle metsätielle ja käski Seanin poistua autosta. Sen jälkeen hän alkoi uhkailla poikaa ja kertoi tappavansa tämän. Hän alkoi käyttää poikaan väkivaltaa ja uhkaili tätä aseella. Vihdoin jokin primitiivinen vaisto käynnistyi Seanissa ja hän yritti paeta. Tämä taas sytytti liekin Michaelin sisällä. Hän onnistui kuitenkin ottamaan Seanin kiinni ja alkoi kuristaa tätä kertoen, että aikoisi kuristaa pojan kuoliaaksi. Sean päätyi anelemaan henkensä puolesta ja sanoi, ettei ikinä yrittäisi karata tai kertoa kenellekään. Hän ei myöskään aikoisi taistella vastaan, vaan tekisi juuri niin kuin Michael haluaisi. Viimeiseksi Sean sanoi, että Michael voisi vain tappaa hänet, jos hän ei uskonut tai luottanut. Tämä pysäytti miehen jostain syystä ja hän päästi irti Seanista. Hän sanoi, että säästäisi pojan hengen, mutta heidän pitäisi luoda tarina, jos kukaan ikinä saisi tietää pojasta. Tästä lähtien he olisivat ulkomaailmalle isä ja poika, ja Seanin pitäisi alkaa kutsumaan itseään nimellä Sean Devlin. Tilanne talossa alkoi hieman helpottamaan Seanin kohdalla. Hän joutui edelleen kyllä seksuaalisen väkivallan ja jatkuvien raiskausten uhriksi, mutta hän sai myös jotain vapauksia. Koska Michael ei ollut tappanut Seania, kehittyi pojalle jonkinlainen kiitollisuus miestä kohtaan ja hän alkoi kärsiä niin sanotusta Tukholman syndroomasta, missä uhrit alkavat välittää kidnappaajistaan. Sean sai katsella televisiota, hän sai oman puhelimen, hän sai kulkea ulkona leikkimässä ja hän sai jopa selata internettiä. Henkinen väkivalta ja alistaminen oli kuitenkin niin vahvaa, että Sean ei uskaltanut ottaa yhteyttä vanhempiinsa tai poliisiin peläten oman ja perheensä henkien puolesta. Michaelilla oli kotona useita aseita, jonka avulla hän usein muistutti Seania siitä, että jos hän ikinä yrittäisi karata tai hälyttäisi apua, tappaisi mies sekä hänet ja kaikki, jota poika oli ikinä rakastanut. Seanin vanhemmat eivät luovuttaneet poikansa etsintöjä, vaikka kaikki tilastot olivatkin heitä vastaan. Uutisissa Seanin katoaminen ei herättänyt paljoakaan huomiota. Seanin katoamisen aikaan otsikoissa oli muun muassa Washington DC:ssä tapahtunut salaampujahyökkäys, Irakin sota oli juuri käynnistynyt, ja lisäksi aiemmin kesällä koko maailmaa oli järkyttänyt 14-vuotiaan Elizabeth Smartin katoaminen, joka kaapattiin hänen omasta makuuhuoneestaan. Elizabeth löydettiin elossa maaliskuussa 2003, jolloin tapaus taas sai valtavat otsikot ja Seanin tapaus jäi pimentoon. Seanin vanhemmat perustivat tällaisen nettisivun, jonka avulla he pyrkivät levittämään tietoa Seanin katoamisesta. Siellä oli myös jonkinlainen keskustelupalsta tai viestinjättömahdollisuus, ja Sean itse asiassa jätti viestin tänne sivustolle. Hän käytti nimimerkkiä Sean Devlin ja kirjoitti kysymykseen: "Kuinka kauan aiotte etsiä poikaanne?" Seanin isäpuoli Greg kertoo muistaneensa viestin ja kuinka se hetken aikaa vaikutti hänestä oudolta, sillä vanhemmat olivat kaikissa haastatteluissa ja median esiintymisissä vannottaneet, etteivät he koskaan aikoisi luopua poikansa etsinnöistä. Hän kuitenkin myös totesi, että tällaiset viestit eivät olleet harvinaisia ja tämäkään viesti ei todellisuudessa herättänyt hänessä suurempia hälytyskelloja. Mielestäni on äärimmäisen haavoittuvaista myöntää tällainen, koska usein ihmiset haluavat kertoa, että heillä oli vähän outo tunne vastaavista asioista tai he tunsivat jonkinnäköistä vetoa tähän kysymykseen ja tämä nyt ratkaisisi kaiken. Seanin vanhemmat olivat vierailleet tällaisessa keskusteluohjelmassa nimeltä Montel Williams. He halusivat tuoda Seanin tapausta enemmän esille mediassa. Ohjelmassa heille esiteltiin itseään medioksi kutsuva Sylvia Brown. Sylvia kertoi, että Sean vietiin kidnappauspaikalta noin 30 kilometrin päähän. Hän olisi metsäisellä alueella lounaassa heidän kodistaan katsoen. Tuolla alueella oli kaksi outoa kivenlohkaretta ja valitettavasti Sean olisi kuollut. Poliisit alkoivatkin etsiä metsäaluetta näiden vinkkien perusteella, tietenkään mitään löytämättä, sillä Sean oli elossa Michael Devlinin kodissa noin 60 kilometrin päässä. Tällainen toiminta on tietysti täysin vastuutonta. Devlinin kodissa Sean rukoili joka ilta että hänet tultaisiin pelastamaan. Hän ei uskaltanut itse tehdä mitään, joka olisi voinut suututtaa Michaelin. Sean oli jopa yksin tekemisissä poliisien kanssa. Hänen pyöränsä oli varastettu noin 10 kuukautta kidnappauksen jälkeen, ja Sean meni itse poliisilaitokselle ilmoittamaan kadonneesta pyörästä. Tässäkään vaiheessa poika ei uskaltanut kertoa poliisille, kuka hän todellisuudessa oli. Kuukaudet kuluivat ja Sean vietti aikaansa nukkuen, katsellen televisiota ja pelaten videopelejä. Muina aikoina Michael käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen. Sean ei käynyt koulua, vaan kertoi kaikille olevansa kotikoulussa isänsä Michaelin opettamana. Lähes 4 vuotta kului ja Seanin elämä oli jatkuvaa painajaista, vaikka ulkopuolisille hän vaikutti aivan tavalliselta teinipojalta. Michael taas alkoi kyllästyä Seaniin, joka alkoi myös uhmata tätä, koska teini-ikä oli alkanut iskeä Seaniin. Sean ei myöskään ollut enää pieni poika, ja tämä ei kiihottanut sairasta miestä enää. Seksuaalinen väkivalta kotona väheni, mutta Michael kertoi Seanille haluavansa toisen lapsen taloon. Sean tiesi, että jos Michael kaappaisi toisen pojan, tämä luultavasti tappaisi Seanin. Sean myös vannoi itselleen, ettei antaisi kenenkään toisen lapsen tulla kohdelluksi niin kuin Michael oli häntä kohdellut. Mies ja poika tappelivat usein aiheesta. Michael nimittäin halusi Seanin osallistuvan kidnappaukseen, sillä hän kuvitteli, että jos Sean olisi osallisena siinä, ei hän voisi kertoa poliisille ilman, että hän myös antaisi itsensä ilmi. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, sillä Sean oli vanki eikä voinut tehdä mitä halusi. Vuoden 2007 alkupäivinä Michael päätti toteuttaa haaveensa toisesta pojasta. Hän otti Seanin mukaansa ja he alkoivat ajella pitkin poikin ja päätyivät Beaufortin kaupunkiin. Se sijaitsi reilun tunnin ajomatkan päässä täältä St. Louisista, missä Sean ja Michael asuivat. 8. päivä tammikuuta 13-vuotias Ben Ownby oli juuri astunut ulos koulubussista ystävänsä Mitchell Hutzin kanssa. Mitchell oli 15-vuotias ja hänellä oli auto lähellä bussipysäkkiä. Pojalla ei kuitenkaan ollut vielä ajokorttia, joten hän ajoi sitä luvatta. Bussi jätti pojat ja he lähtivät eri teille. Ben oli koulussa kympin oppilas. Hän kävi partiota ja häntä kuvailtiin tietokonenörtiksi. Hän oli äärimmäisen vastuullinen ja kertoi aina vanhemmilleen, missä meni. Michael näki Benin jäävän yksin, kun hänen ystävänsä lähti toiselle tielle. Ben kulki tällaista pientä hiekkatietä, ja Michael oletti, ettei kukaan nähnyt, kun hän ajoi Benin rinnalle. Hän kysyi pojalta, tunsiko tämä sen ja sen nimistä ihmistä, ja Ben, joka tunsi lähes kaikki täällä naapurustossa asuvat ihmiset, alkoi epäilemään, että jokin oli vinossa, sillä hän ei ollut ikinä kuullutkaan tästä ihmisestä, josta Michael häneltä kysyi. Taas kerran, ennen kuin Ben kerkisi tajuamaan, mitä tapahtui, nappasi Michael hänet rekkaansa ja kaasutti pois. Sean yritti lohduttaa Benia sanomalla, että kaikki kääntyisi hyväksi ja pojan piti vain totella Michaelia. Mitä Michael ei kuitenkaan tiennyt, oli se, että Benin ystävä Mitchell oli ollut edelleen autossaan ja nähnyt, mitä oli tapahtunut. Hän ei kuitenkaan ajatellut asiasta sen enempää tapahtumisen aikaan, sillä auto oli heidän välissään. Mitchell ei siis nähnyt muuta kuin sen, että auto pysähtyi Benin kohdalla ja kaasutti sitten pois, ja sen jälkeen Benia ei enää näkynyt. Kun Ben ei palannut kotiin heti koulun jälkeen, huolestuivat vanhemmat välittömästi. He alkoivat soitella naapureille ja Benin ystäville ihan välittömästi, ja yksi näistä naapureista oli Mitchell Hultz. Mitchell kertoi Benin vanhemmille, mitä oli nähnyt, ja nämä ottivat välittömästi yhteyden poliisiin. Poliisi soittikin pian Mitchellille ja halusi haastatella tätä. Michaelin epäonneksi Mitchell paljastui äärettömän hyväksi todistajaksi. Mitchell nimittäin rakasti autoja ja sen takia oli kiinnittänyt huomiota autoon erityisesti. Hän osasi kertoa poliiseille seuraavat tiedot. Auto oli valkoinen Nissanin lava-auto. Siinä oli Missourin rekisterikilvet, vaikka poika ei osannutkaan kertoa rekisterinumeroa itsessään. Auto oli 1992-2000 vuoden mallia. Nissan oli kirjoitettu oikealle puolelle auton takapuskuria. Auto oli ruosteinen ja pelkääjän puolen ovessa oli lommoja. Autossa oli lavan päällä tämmöinen lavakate. Autossa ei ollut pölykapseleita. Autossa oli vetokoukku, mutta vetokoukun päässä oleva pallomainen osa puuttui. Koska Benin tapaus saatiin nopeasti todettua kaappaukseksi, saivat poliisit laitettua Amber Alertin Benistä heti katoamista seuraavana päivänä. Seanin tapauksessa sellaista ei ollut voitu antaa, sillä poliisilla on tarkat määritelmät siitä, voidaanko Amber Alert antaa, sillä se annetaan vain kidnappaustapauksissa. Kun pojat ja Michael pääsivät kotiin, Sean pakotti Michaelin käyttämään itseään mieluummin seksuaalisesti hyväksi kuin Beniä. Hän yritti suojella poikaa kaikin mahdollisimmin tavoin, mutta hän ei kuitenkaan tulevina päivinä onnistunut aina tähän, ja myös Ben joutui Michaelin seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. FBI ryhtyi nopeasti selvittämään Benin tapausta. Useiden vinkkien perusteella heille selvisi nopeasti, että auto kuului luultavasti paikalliselle St. Louisissa asuvalle pizzerian työntekijälle nimeltä Michael Devlin. Paikallinen poliisi oli aivan erillisellä tehtävällä pidättämässä toista ihmistä, joka sattui asumaan samassa rakennuksessa kuin Devlin. Tämä ihminen, jota he oli mennyt pidättämään, ei kuitenkaan ollut kotona. He kuitenkin huomasivat pihalla auton ja toinen poliisi sanoi toiselle: "Näetkö saman kuin minä?" Auto vastasi täydellisesti kuvausta. Poliisit jopa päätyivät juttelemaan Michaelille, joka vaikutti äärimmäisen hermostuneelta. Tässä vaiheessa heillä ei kuitenkaan ollut ilmeisesti tarpeeksi todisteita mennä tänne Michaelin asuntoon. He kuitenkin ilmoittivat FBI:lle asiasta. Lisäksi Michaelin pomo oli tunnistanut auton ja päätyi myös ilmoittamaan havainnoistaan poliisille. Hän kuitenkin odotti seuraavaan päivään ennen kuin ilmoitti tästä, ja ennen tätä ilmoitusta hän oli mennyt ajamaan tästä Michaelin talon ohi varmistamaan, että Michaelin auto todellakin vastasi sitä kuvausta, mikä oli annettu yleisölle jaettavaksi. Kun auto vastasi tätä, odotti tämä pomo tosiaan sitten seuraavaan aamuun ennen kuin ilmoitti tästä poliisille. Pomon järkytykseksi tänä samana aamuna Michael sitten ilmestyi töihin, kun mitään ei olisi tapahtunut. Samana päivänä kuitenkin ilmestyi paikalle myös FBI-agentteja, jotka halusivat kuulustella Michaelia. Agentit pyysivät saada lupaa etsiä Michaelin auton ja tämä myöntyi siihen. Hän odotti toisen agentin kanssa heidän autossaan, kun toinen tutki Michaelin autoa. Michael höpötti hermostuneesti agentin kanssa ja mainitsi, että hänen pitäisi päästä pian kotiin poikansa Seanin luokse. FBI-agentti esitti lisää kysymyksiä Michaelille ja yhtäkkiä, aivan kuin pato olisi murtunut, Michael tunnusti kaiken. Hän kertoi, että Ben Ombi oli hänen asunnossaan ja hän oli kaapannut pojan. Agentin ihmetykseksi mies myös tunnusti, että asunnossa oli myös 4 vuotta aiemmin kadonnut Sean Hornbeck. Agentti myöhemmin kertoi, että tuntuiko Michael olisi ollut helpottunut saadessaan viimein tunnustaa. FBI-agentit lähtivät välittömästi Michaelin asunnolle ja rikkoivat oven päästäkseen sisään. Sisältä he löysivät sekä Seanin että Benin, jotka istuivat sohvalla pelaten videopelejä. Agentit tunnistivat Benin heti, sillä tämä oli ollut kadoksissa vain 4 päivää. Meni hetki ennen kuin he tajusivat, että vanhempi poika oli todellakin Sean Hornbeck. Pam ja Craig Akins, eli Seanin vanhemmat, olivat molemmat ajamassa kotiin, kun he saivat puhelun asianajajaltaan. Pam ei kerennyt edes aluksi vastata ja hän kuunteli asianajajan jättämän ääniviestin. Hei Pam, soita minulle takaisin niin nopeasti kuin pystyt. Minulla on uutisia. Pam soitti asianajajalleen nopeasti peläten pahinta. Hän oli varma, että Seanin ruumis oli löytynyt. Tämä tunne vahvistui vain, kun asianajaja käski Pamia ajamaan auton tien sivuun. Pam joutui ajamaan muutaman minuutin ennen kuin pystyi pysähtymään autonsa kanssa. Hän on kertonut, että nuo pari minuuttia olivat hänen elämänsä pisimmät minuutit. Kun hän viimein pysäytti auton ja kertoi asianajajalleen, että voisi nyt kuunnella, sanoi asianajaja, että Sean oli löytynyt. Sean oli löytynyt elossa ja kunnossa. 4,5 vuoden painajainen oli viimein tullut päätökseen. Kun vanhemmat pääsivät tapaamaan Seania, kertoi Pam, että vaikka poika ei enää ollut se pieni lapsi, joka heiltä oli kadonnut, tunnisti hän poikansa kuitenkin välittömästi. Sean pääsi välittömästi traumaterapiaan, jonka parissa hän alkoi käsitellä tapahtunutta. Sean on nykyään naimisissa ja hänellä on myös omia lapsia. Hän työskentelee edelleen kadonneiden lasten tapausten parissa. Mitchell Hultz, se Benin 15-vuotias ystävä, joka näki Benin kaappauksen, sai mojovan summan rahaa palkkioksi tästä ja myös ihan ikioman uuden lava-auton. Michael Devlin myönsi syyllisyytensä kaikkiin syyttäjän antamiin syytteisiin. Syytteitä oli yhteensä 71. 18 näistä oli Ben Ownbin tapaukseen liittyviä syytöksiä, 1 kidnappauksesta ja 17 seksuaaliseen väkivaltaan, jota Devlin kohdisti Ownbiin. Loput 53 syytettä olivat Seanin kidnappauksesta ja seksuaalisista hyväksikäytöistä. Kaikki näistä syytteistä olivat sellaisia rikkeitä, että niistä voitiin antaa elinkautinen vankeustuomio. Lisäksi miestä syytettiin muun muassa myös lapsipornon tekemisestä ja sen hallussapidosta. Devlin sai 74 elinkautista tuomiota sekä vielä päälle huikeat 2020 vuotta vankeutta, joka on yhteenlaskettuna 4240 vuotta vankeutta. Missourissa on käytössä kuolemantuomio, mutta näissä syytteistä ei voida tuomita kuolemaan. No niin, sellainen tapaus. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, tämä päättyi suhteellisen onnellisesti. Eli sekä Ben että Sean pääsivät kotiin. Ja vaikka heillä on ihan varmasti loppuelämänsä traumoja tästä, niin he kuitenkin pääsivät pois tuolta kauhujen talosta. En tiedä, huomasitteko, mä itse asiassa huomasin tämän vastaan, kun mä luin tätä käsikirjoitusta tässä äänittäessä, että Michael Devlinin sukunimi on anagrammi sanasta devil, eli saatana, ja se on mun mielestä tosi sopiva tähän kohtaan. Niin kuin sanoin tuossa jakson alussa, mä halusin vähän keskittyä tähän psykologiaan, tämän niin kuin uhrin näkökannalta, ja kun Sean löydettiin, niin tosi paljon silloin ei vielä uskottu, että niin kuin tämmöinen Tukholma-syndrooma on oikeasti edes juttu, ja tosi monet niin kuin lehdet ja tämmöiset niin kuin TV-uutiset kirjoitteli ihan kauheita asioita, niin kuin että Sean löytyi, joka on ehkä ollut allegedly, oli se sana, mitä ne käytti, mutta oletetusti ollut niin kuin kidnappattu. Ja sitten myös kyseenalaistettiin hirveästi sitä, että miksei Sean ollut soittanut vanhemmilleen poliisille tai kertonut kenellekään. Ja Ehkä hän olikin ollut vapaaehtoisesti täällä, mikä on ihan järkyttävää. Nyt puhutaan kumminkin pienestä lapsesta. Siis 11-vuotias on vielä mun mielestä pieni lapsi. Ja jos siihen kohdistetaan, tämä voisi hyvin käydä myös aikuiselle, jos sun kohdistetaan jatkuvaa väkivaltaa koko ajan, sekä henkistä, fyysistä että psyykkistä väkivaltaa, niin ei ole ihme, että sä et uskalla tehdä asialle mitään. Mä oon aika varma, en nyt kun tässä tällään vapaasti puhun, mutta olisiko se ollut niin, että Elizabeth Smartin tapauksessa myös hän ei uskaltanut vaan kertoa, ja kun hänet sitten pelastettiin lopulta, niin oliko se niin, että poliisi siinä sitten yritti hänelle puhua ja kysyä, että olikohan Elizabeth, ja mun mielestä, älkää laittako mun päätä lankulle tästä, mutta mun mielestä hän ei eka edes uskaltanut sanoa, kuka hän oli, koska hän pelkäsi tätä kaappaajaansa niin paljon. Mutta niin, mun mielestä oli siis ihan järkyttävää, että tätä niinku kyseenalaistettiin, että mikset sä, kuka on semmoinen ihminen, joka ei ole ollut samanlaisessa tilanteessa, ei voi tietää, mitä sun päässä liikkuu. Ja me ollaan kaikki tosi erilaisia, eli vaikka sä olisit ollut semmoisessa tilanteessa, ja sä olisit huutanut, yrittänyt karata tai karannut, niin sä et voi tietää, miten tämä henkilö siihen reagoi. Musta on ihan täysin normaalia, että jos sua uhkaillaan ja sä oot nuori lapsi ja sä oikeasti pelkäät, että sun niin kuin perhe tapetaan. Ja mä oon kuullut tämän niin monessa tapauksessa, missä niin kuin uhkaillaan, että jos sä ikinä lähet täältä, jos sä ikinä kerrot jollekin, niin me tapetaan sun perhe tai tapetaan sun siskot tai veljet tai kaverit tai vanhemmat, ihan mitä vaan. Nämä on ollut tosi monessa tapauksessa, niin ei se ole yhtään ihme, että lapsi pelkää niin paljon. Lisäksi, jos tässä on ollut tällaista Tukholma-syndroomaa lisänä, niin Sean on ehkä jopa jollain tavalla niin kuin ollut kiitollinen siitä, että Michael säästi hänen henkensä ja niin kuin tuntenut jonkinnäköistä tällaista kiitollisuuden velkaa siitä, ja sen takia ei olisi sitten yrittänyt karata myöskään. Ja tämä on niin kuin mun mielestä siis tosi mielenkiintoinen aihe ihan vaan tämän psykologian kannalta miettiä, että mitä niin kuin ihmisen päässä tapahtuu ja miksi tämmöisiä niin kuin turvamekanismeja tulee. Mutta mitä te olette mieltä tästä niin kuin oikeastaan koko jutusta? Mulla ei ole mitään semmoista spesifimpiä kysymystä nyt tälle viikolle, vaan tulkaa ihan niin kuin yleisesti kertoa mulle, että mitä mieltä te olette tästä tapauksesta? Ja haluaisitteko te enemmän tällaisia niin sanotusti onnellisia tapauksia? Toki en lupaa, että näitä tulisi joka viikko tai joka kuukausi edes, mutta välillä on oman mielenterveyden kannalta mukava myös tehdä tällaisia jaksoja. Mutta tulkaa tosiaan kertoon vaikka Instagramissa @murhastatulipodcast, sähköpostilla murhastatulipodcast@gmail.com tai sitten vaihtoehtoisesti tämän jakson kuvauksessa on juttuvinkkilinkki, jonka kautta voisit laittaa myös palautetta. Mutta sen pidemmittä puheitta, ensi viikolla jostain toisesta murhasta tulee podcast. Mun puolesta moi moi!